السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خليفة المسيح أول.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلیفہ مطکوفو ایدہ اللہ تعالیٰ ابن سلجزین اسیم اقوامبہ حلیفہ مطکوفو وکوانزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنسی آلیہ کوہ کمپینڈہ سینام علیہ السلام کوہوسو مپینزی یاکے کلا مانا جمعی آلیہ سوما ہسٹوری مائشہ یاکے ناجوہ جنسی آلیہ کوہ کمپینڈہ سینام علیہ السلام ikiwa tunaweza kutoa mfano wa mapenzi kwa Sina Mala Salatu Wasalam, tunaweza kutoa mfano wa halifa wa kwanza. Yeye alimpenda Sina Mala Salam kushinda watu wote baada ya kujiunga na jumuiya, baada ya kufanya baiyat ya Sina Mala Salatu Wasalam. Kwa kuonyesha mifano ya mapenzi yake, ikiwa tukitoa mfano wake, tunaweza kutoa mfano wa halifa wa kwanza kwa kushinda uhusiano wote wa dunia kwa kutimiza haki ya bayet. Ikiwa mtu yeyote alijenga uhusiano na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, mfano wake mwema ulipatikana ndani ya halifa wa kwanza. Ikiwa mtu yeyote alionyesha utumishi wake, basi alionyesha halifa wa kwanza radhiallahu ta'ala anhu, hadhrat Maulana Hakim Nuruddin Sahib. Ikiwa tunamuona mtu yeyote ambaye alikuwa mnyenyekevu sana mbele ya Sina Mala Salatu Wasalam katika historia ya jumuiya, tunamuona mfano mwema katika tabia hii pia, mfano wa halifa wa kwanza radhiallahu ta'ala anhu. Na kisha yeye alipata heshima na lakabu kutoka kwa Sina Mala Salatu Wasalam ambayo mtu mwingine hakuweza kupata. Sina Mala Salatu Wasalam, kuhusu Sina Mala halifa wa kwanza, alisema kwamba yani halifa wa kwanza, watu wengine pia wapatikane sawa na halifa wa kwanza. Hii ni lakabu nzuri sana. Basi imamu wa zama hizi aliweka mfano wake halifa wa kwanza kama ni mfano kwa ajili ya wengine. Ikiwa mtu yeyote anaweza kuwa sawa na Nuruddin, basi mapinduzi yanaweza kupatikana. Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam kuhusu Hazrat Maulana Hakim Nuruddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, halifa wa kwanza al-Muslimu, ameeleza matukio yake kwa kusoma matukio yake jinsi na mfano wa mapenzi na uhusiano unajulikana, unapatikana, na vile vile mfano wa unyenyekevu pia unapatikana, na vile vile mifano mizuri ya imani hali ya juu inapatikana. Kwa kueleza mfano wake wa kujitolea, Hazrat Muslimu radhiyallahu ta'ala anhu alisema kwamba wakati fulani, wakati alifa wa kwanza alipokuja Qadian, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alisema, nimepata ufunuo kuhusu kwako kwamba ukirudi nchi yako, basi utakosa heshima yako, hutakuwa na heshima. Kwa kusikia hii, alifa wa kwanza hakurudi katika nchi yake. Wakati ule halifa kwanza alikuwa anajenga nyumba nzuri sana. Hadhi Muslimu anasema kwamba nilipokwenda Bera, mimi pia nilishuhudia, niliangalia nyumba ile. Alikuwa anatengeneza ukumbi, jenga ukumbi mkubwa ili aweze kutoa darsa katika nyumba ile. Hadhi Muslimu anasema kwamba sawa na hali ya siku hizi, wakati aliposema halifa wa pili, ilikuwa si nyumba yenye maridadi, lakini jinsi lakini wakati alifa kwanza alijenga nyumba, wakati ule jumuiya ilikuwa si tajiri sana, lakini jinsi alivyokuwa anajenga nyumba ilikuwa si kazi ya kila mtu. Lakini baada ya amri ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, Hadhrat halifa wa kwanza hakurudi nchini kwake. Watu wengine wakamwambia kwamba angala urudi mara moja na uangalie ujenzi wa nyumba yako, lakini halifa wa kwanza akasema, nimeacha nyumba ile kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo sina haja kwenda kurudi kule na kuangalia nyumba ile au ujenzi wake. Kisha Hadhrat Muslimu radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza tukio lingine kuhusu halifa wa kwanza, kwamba wakati viongozi kadhaa wa Sadrajman Ahmadiyya walipoona kwamba yeye ni maulama na wao wana elimu ya kila kitu juu ya wengine, na walitanguliza dunia juu ya dini, mambo yaliyokuwa yakiletwa katika kikao cha Sadrajman Ahmadiyya, rai ya halifa wa kwanza na rai ya halifa wa pili ilikuwa inafanana sana, na wengine viongozi wengine wangekuwa walikuwa na rai tofauti na hawa wawili. Basi wakati mwingine swali lingine, swali fulani lilipatikana, lililetwa ndani ya kikao cha Sadri Mahamadia kuhusu shule. Hadhrat Muslimu Audh alisema kwamba shule haitakiwi ifungwe, na halifa wa kwanza pia alikuwa na ushauri huu kwamba shule isifungwe, lakini wengine wote walisema shule ifungwe. Kwa hiyo mjadala ulikuwa unaendelea katika kikao, na ili ushauri ipelekwe kwa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Kwa kueleza tukio hili, Hadhrat Muslimu Audh anasema kwamba katika maisha ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, watu wengine walifanya juhudi kwamba shule ivunjwe na ijengwe madarasa ya Kiarabu tu, kwa sababu jumuiya haiwezi kukimu mahitaji ya shule. Hazrat Muslimu anasema kwamba sawa na maoni yangu, watu moja au moja na nusu walikuwa wanasema kwamba shule isibomelewe. Ilikuwa mmoja wao alikuwa halifa wa kwanza, na mimi nilikuwa mtu mwingine, na wakati ule mimi nilikuwa mtoto, lakini mimi naona kama jinsi nilikuwa na shauku kwamba shule sibomolewe ilikuwa ya hali ya juu, lakini kwa sababu ya adabu ya halifa wa kwanza mbele ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, sikuweza kuzungumza na kutoa rai mbele ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Halifa kwanza alikuwa akiniambia jambo lolote nilikuwa likimpelekea Sina mala salatu salam jambo lile, na hatimaye sisi tulishinda katika ushauri huu. Licha ya kuwa na hali hii kwamba viongozi wengine walituita kama ni makafiri, kwamba sisi tunapinga kwa shule isifungwe, na wakasema kwamba hawa wawili ni watu wa dunia, ni halifa wa kwanza na halifa wa pili, wakasema hawa ni watu wa dunia kwa sababu wanaungana na mafundisho ya Uingereza, Kiingereza. Kwa hiyo Hussein Amel Aslam pia alitoa uamuzi wake sawa na ushauri wetu. Kwa sababu ya uamuzi wa kuendelea kwa shule, manufaa yaliyopatikana ni dhahiri. Lakini inajulikana hii pia kwamba halifa wa pili jinsi gani ilikuwa akimheshimu halifa wa kwanza. Labda ilikuwa hii kwamba isija akasema kitu kinyume na adabu ya Sina mala salatu salam. Halifa wa pili, kwa kueleza imani na ikhlasi ya halifa wa kwanza, anasema, na kwa kueleza jambo hili kwamba mataifa namna gani yanajengeka, na anasema kwamba kwa sababu ya hulka njema mataifa yanapatikana, na kwa sababu ya mataifa haya watu wazuri wanapatikana ambao wanakuwa faida kwa ajili ya mataifa, na kwa sababu ya hii watu wanapata faida sana. Na alieleza hii pia halifa wa pili kwamba Sayyidina Mala Salatu Wasalam wakati alipoanzisha jumuiya, Mwenyezi Mungu pia alimtendea hivi kwamba watu kadhaa walimwamini Sayyidina Mala Salatu Wasalam, ambao baadaye walitoa huduma nzuri sana na walikuwa wasaidizi wa Sayyidina Mala Salatu Wasalam katika kazi aliyepewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na miongoni wa hawa mmoja wao alikuwa halifa wa kwanza. Al-Muslimu anasema kwamba tunashuhudia kwamba hawa waliojiunga na jumuiya walikuwa wasaidizi wa Sina mala salatu wasalam kabla ya madai ya unabii wa Sina mala salatu wasalam. Halifa wa kwanza Walid bin Nuruddin Sahib alikuwa akimpenda Sina mala salatu wasalam, na alielekea kwake na Sina mala salatu, akaanza kusoma vitabu ya Sina mala salatu wasalam. Wakati Sina mala salam alipodai kuwa Masihi aliyeahidiwa, halifa wa kwanza aliandika makala kuhusu Sina mala salam, aliandika makala kuhusu unabii katika kitabu chake Tuzih Maram na Izala Oham. Mtu mmoja ambaye alikuwa ana dhana mbaya kuhusu Sina mala salatu wasalam, yeye alienda Jamu baada ya kusoma makala hii, akasema kwamba leo mimi nitampeleka mbali halifa wa kwanza kutoka kwa Mirza Sahib. Na wakati ule halifa wa kwanza aliwahi kufanya baiyati ya Sina mala salatu wasalam. Sina mala salam alidai kuwa Masihi aliyeahidi wakati wa Tozihi Imram na Fateh Islam, ambayo ilikuwa baada ya miaka miwili baada ya kupita tukio la bayat. Wakati yule mtu aliposoma katika vitabu Sina mala salam kwamba anaandika utume unaendelea, akasema kwamba sasa lazima Mawlana Nuruddin atamwacha Mirza Sahib kwa sababu ya madai yake, kwa sababu Hakimu Mawlana Nuruddin anampenda sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakaposikia kwamba Mirza Sahib amesema hii kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabii anaweza kuja, kwa sababu ya hii hawezi kubaki kuwa mfuasi wa Mirza Sahib. Kwa hiyo huyo mtu akachukua watu kadhaa pamoja naye na akamwendea Maulvi Sahib, na alipofika kwake yule mtu akamwambia Hadhrat Maulvi Sahib kwamba nataka kukuuliza jambo moja. akasema sawa, auliza unataka kuniuliza nini. Yule mtu akasema kwamba ikiwa mtu yeyote anasema kwamba mimi ni nabii katika zama hii na baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika umma wake unabii unaendelea, wewe utasemaje kuhusu mtu huyo ambaye anakuwa na imani ya aina hii? Yule mtu ambaye alikuwa na dhana mbaya alifikiria kwamba yeye anamwendea maulvi shehe, lakini yeye alikuwa hajui kwamba mimi siendi kwa shehe, bali mimi na mwendea mtu ambaye Mwenyezi Mungu anataka yeye atumikie dini tukufu ya Islam. Halifa wa kwanza kwa kusikia swali lake akasema kwamba yule aliyedai yeye anatakiwa angaliwe kama je anastahili kuwa na madai haya. Ikiwa yule ambaye amefanya madai haya yeye si mkweli, si mtu mwema, tutamuita yeye ni mungu. Lakini aliyedai madai haya yeye ni mtu mwema, nitafikiria kwamba mimi nimekosea, lakini yeye katika madai yake ni mkweli, kwa hakika nabii anaweza kuja. Halifa wa kwanza radhiallahu ta'ala anhu alikuwa akisema kwamba aliposikia jibu langu hili akawaambia wasaidizi wake wenzake kwamba huyu bana amepotea kabisa, haina haja ya kuzungumza naye. Halifa wa kwanza alikuwa akisema kwamba kwa kusikia maoni yake haya nikamwambia niambie kwa nini ulikuja hapa. Yeye akasema kwamba ni hivi kwamba Mirza Sahib amedai kwamba ufunuo wa Mwenyezi Mungu una shuka na mimi ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Halifa wa kwanza kwa kusikia maoni yake haya akasema yoyote aliyosema Mirza Sahib ni sahihi, na mimi naamini yoyote aliyoandika na aliyosema. Kuna tukio lingine ambalo halihusiki na halifa kwanza, lakini linaonekana ni kuhusu yeye, ni tukio la dada yake. Halifa wa kwanza alimuongoza wakati alipouliza kuhusu swali kuhusu kiongozi fulani. Dada yake alijiunga na jumuiya. Yeye alikuwa mfuasi wa kiongozi fulani ambaye alikuwa si mwanajumuiya, na yule kiongozi wake alijaribu kumpoteza baada ya kufanya baiyati yake. Huzuri anasema hii ndiyo ni hali ya viongozi wa siku hizi. Kwa kueleza tukio hili, halifa wa pili anasema kwamba kulikuwa dada wa halifa wa kwanza, na alikuwa mfuasi wa kiongozi fulani, akaja kadhia, na yeye baada ya kuja hapa akafanya baiyati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliporudi huyu dada yake, kiongozi wake akamwambia kwamba imetokea nini, kwa nini umefanya baiyati ya Mirza Sahib? Inaonekana kwamba Nuruddin amefanya uchawi juu yako. Yeye akamjia halifa wa kwanza. Halifa wa kwanza akamwambia kwamba ukipata bahati ya kumuona kiongozi wako umwambie kwamba vitendo vyako vitakuwa pamoja nawe na vitendo vyangu vitakuwa pamoja nami. Mimi nimempokea Mirza Sahib kwa sababu ya hii kwamba ikiwa mimi simpokei siku ya kiyama mimi nitaadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Wewe niambie siku ile utafanya nini? Huyu dada yake aliporudi kwa kiongozi wake akamwambia hivi alivyoambiwa, huyu kiongozi akasema kwamba inaonekana kwamba Nuruddin amekufundisha useme hivi, lazima amekufundisha maswali haya, lakini wewe usijali siku kuhusu swali hili, siku ya kiyama itakapotokea na watu wote watakapopita katika daraja na mimi nitabeba dhambi zako zote, wewe basi ukimbie na upite katika daraja na uingie peponi. Na akasema ikiwa mimi nikiingia peponi itatokea nini kuhusu wewe? Akasema malaika watakaponijia mimi nitawaambia kwa hasira sana kwamba je, babu yetu Imam Hussein aliuawa, huu haitoshi, unaniuliza maswali? Kwa kusikia maoni yangu haya malaika watakimbia na sisi tutaingia peponi kwa haraka haraka. Hazur anasema Muslima kwa kueleza unyenyekevu wa halifu wa kwanza, anasema kwamba sisi wenyewe tumemshuhudia halifa wa kwanza katika kikao, alikuwa kikaa kwa unyenyekevu sana. Wakati fulani katika hafla alizungumza mada ya harusi, 7:1 wasi Inam alayhi salatu wasalam anasema kwamba alifa wa kwanza alikuwa amekaa kwa unyenyekevu sana na aliinama kichwa chake. Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam akasema kwamba Maulvi sahib, kwa sababu ya kuongezeka kwa jumuiya tunatakiwa tu na watoto wengi, kwa hiyo mimi naona kwamba wanajumuiya waowe zaidi ya mara moja, kwa sababu hii idadi ya jumuiya itaongezeka. Halifa wa kwanza akainua kichwa chake na akasema, Huzur, mimi niko tayari kukubali amri yako, lakini katika umri wangu huu nani atanipatia binti yake? Kwa kusikia hii, Sayyidina Imam al-Islam akafanya tabasamu. Adamu sallamu anasema kwamba angalieni unyenyekevu huu na adabu ya Sayyidina Imam al-Islatu wasalam, kwa sababu hii alipata heshima. Hazura anasema siku hizi watu wanapenda kuoa saidi, lakini si kwa sababu ya hii, lakini ikiwa kuna sababu fulani ambayo inaruhusiwa, basi ni sahihi, ni sawa, wanaweza kuwa zaidi, lakini wengine wanaharibu nyumba kwa sababu ya shauku hii ya kuoa wake zaidi. Na kuhusu Sayyidina Imam al-Islatu wasalam amesema hatutakiwi tufanye tuowe wake zaidi. Hadhrat Muslimau kwa kueleza tukio hili ana ameeleza kwamba miongoni wa watoto wake kuhusu uhalifa walikuwa hawana vitendo vizuri, lakini kwa sababu ya hii, kwa kuwa na hali hii, jumuiya inamheshimu halifa wa kwanza na inafanya maombi kwa ajili yake, na kwa sababu ya unyenyekevu wake na kwa sababu ya mapenzi yake alikuwa nayo na Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam, tunamheshimu. Licha ya kuwa na hali hii kwamba vijana wake kadhaa hawakuheshimu heshima, lakini kwa kuwa na hali hii tunamheshimu na tunamkumbuka katika maombi yetu, na tunamuombea Mwenyezi Mungu apandishe madaraja yake, kwa sababu yeye alipokea Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam wakati dunia nzima ilimpinga. Basi halifa wa kwanza ana heshima katika jumuiya na itabaki daima dawamu. Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam aliposema hii kwamba jumuiya watu waowe zaidi ili idadi ya jumuiya iongezeke, Hadhrat Muslimu alisema kwamba hii ilikuwa kuhusu watoto wa Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam. Anasema Sayyidina Imam al-Islam alipo tupatia ushauri wa kuoa alikuwa akiuliza kwamba mtu fulani ana watoto wangapi, ana ndugu wangapi. Hadhrat Muslimu anasema nakumbuka mahali ambapo Mirza Bashir Ahmad Sahib alioa, kuhusu familia yake aliuliza kwamba hawa wana watoto wangapi. Alipoambiwa kwamba wana watoto wa kiume 7, Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam kabla ya kufikiria mambo mengine akasema kwamba ni nzuri, ni sawa, katika familia hii natakiwa Bashir aoe. Anasema pendekezo langu na pendekezo la harusi ya Bashir ilienda pamoja, na wakati wa harusi yetu Sayyidina Imam alayhi salam aliuliza swali hili kwamba ni hawa ambao watoto wangu wanaoa wao wana watoto wangapi. Kwa Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam, pamoja na kuangalia mambo mengine, aliangalia kitu hiki pia kwamba hawa hizi familia wana watoto wangapi. Huzuri anasema watu wanaponiuliza ushauri, mimi pia na washauri kwamba angalieni wao mahali ambapo mnaoa wana watoto wangapi. Huzuri anasema siku hizi dunia inafanya sana family planning, yani hawataki kuzaa watoto wengi, lakini katika nchi ambapo ilipigwa marufuku, wao pia wameanza kujuta kwamba uamuzi wao ulikuwa si sahihi, kwa sababu unasema mwanadamu anapenda kinyume na kanuni ya Mwenyezi Mungu, basi mambo yanaharibika. kwa muda mrefu China ilipiga marufuku kwamba wao hawezi kuwa na watoto zaidi ya mtoto mmoja. Pengine wataadhibiwa. Matukio yalitokea kwamba watoto wa wazazi waliwaua watoto wao kwa sababu ya uamuzi huu, lakini sasa wameanza kujuta na wamesema kwamba sasa hakuna marufuku. Vile vile Huzuru anasema kuna nchi zingine pia ambapo kuna marufuku ya aina hii, na sasa inasemwa kwamba marufuku haya yakiendelea kwa muda mrefu, baada ya miaka kadhaa, watoto na watu watapungua na hawatakuwa na watu ambao watakaofanyia kazi, na kizazi kijacho kitapungua kiasi hiki kwamba watalazimika kuita watu kutoka nje ya nchi. Kwa hivyo wameanza kubadilisha mawazo yao na uamuzi wao. Huzuru anasema haya ni matokeo ikiwa mtu anapopigana na kanuni na Mwenyezi Mungu, na anao kwamba yeye ana elimu ya kila kitu. Na sasa wameanza kufikiria kwamba upungufu utakaopatikana katika kizazi kijacho kwa sababu ya kutokuwa na watoto, nani atakuja kujaza upungufu huu? Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu, kwa kueleza imani, unyenyekevu ya alifa wa kwanza, anaeleza tukio lingine. Anasema alifa wa pili kwamba kwa ajili ya huduma tulikuwa tukihitaji vifaa mbalimbali, na mwanzoni kulikuwa haja kupika chakula wakati wageni walipokuwa wakimjia sinama la salatu wasalam, na kulikuwa haja ya kununua vifaa vya kula kutoka nyumbani, na kazi hii waliweza kufanya watu wa familia tu. Ilikuwa ikitokea hivi kwamba wanajumuia walikuwa wakisaidiana katika kazi hii. Wakati ule kulikuwa hakuna nyumba kwa ajili ya wageni. Ikiwa kuni ilipokuwa ikiletwa, mtumishi wa nyumbani alikuwa akisema kwamba ikiwa kuna mtu yeyote hapa, basi alete kuni na aweke hapa ndani ya nyumba. Na watu walikuwepo pale walikuwa wakichukua kuni ile na walikuwa wakiweka ndani ya nyumba. Mara mbili tatu ilitokea hivi kwamba mama alikuwa akifanya kazi nyumbani aliita watu, lakini kulikuwa hakuna mtu nje. Na wakati fulani kwa ajili ya nyumba kuni ililetwa, na wakati ule mawingu pia yalikuja, na yule mama akaita ile watu waje na wasaidie kuweka kuni ndani, lakini hakuna yeyote aliyeitikia mwito wake. Hadha Muslima anasema nikaona kwamba halifa wa kwanza alikuwa anarudi kutoka misikiti ya Aksa baada kutoa darsa. Wakati huo alikuwa si halifa, lakini alikuwa na elimu ya dini, na kwa sababu ya umahiri wake katika matibabu alikuwa akiheshimiwa sana hata kabla ya kuwa halifa, na watu walikuwa wanamheshimu, walikuwa wakimheshimu sana. Na yeye baada ya kutoa darsa alikuwa anarudi nyumbani. Yule mtumishi wa nyumbani alipoita kwamba je, kuna mtu yeyote aje na abebe kuni na aweke ndani kwa sababu mvua itanyesha hivi karibuni, lakini hakuna yeyote aliyetikia sauti yake. Halifa kwanza alipoona kwamba mimi nitabeba kuni, na kwa kusema hii akaanza kubeba kuni na akaanza kuweka ndani. Huzuru anasema ni dhahiri mwanafunzi atakapoona kwamba mwalimu wake anabeba mzigo lazima atamsaidia. Kwa hiyo kwa kuona hali yake hii, watu walikuwepo pale wao pia wakaanza kumsaidia. Hadhrat Muslimu anasema kwamba nakumbuka kwamba mimi mara mbili mara tatu nilimuona kwamba alikuwa akifanya hivi, alikuwa akiweka kuni ndani ya nyumba, na wakati wote alipoanza kufanya kazi ile ya kubeba, watu walikuwepo pale wao pia walianza kumsaidia. Kisha kwa kutoa mfano wa mapenzi ya alifa wa kwanza alikuwa nayo kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema alifa wa kwanza alikuwa na tabia hii moja kwamba alipokuwa akifurahi na alipokuwa akitaja jina la Sinam alayhi salatu wasalam kwa furaha, alikuwa akisema kwa alikuwa akimuita kwa jina la Mirza, na alikuwa akisema kwamba Mirza wetu ana sifa hii. Mwanzoni wakati Sinam alayhi salatu wasalam alikuwa bado hajadai, na halifa wa kwanza alikuwa amejenga uhusiano na Sinam alayhi salatu wasalam. Tangu wakati ule alikuwa akimuita Sinam alayhi salatu wasalam kwa jina hili, watu wengine walikuwa akisema kwamba Maulvi Saheb nauzubillah hana heshima ya Sinam alayhi salatu wasalam kwa sababu anamuita kwa jina lake. Wakati wa Sinam alayhi salatu wasalam, katika zama ya Sinam alayhi salatu wasalam, watu walikuwa wakimuita Hazrati Maulana Nuruddin kwa jina la Maulvi. Na Muslim Udrazrana amesema, mimi nimesikia mara nyingi shutuma hii, na nimeona, nilishuhudia halifa wa kwanza ametoa majibu yake pia. Wakati fulani katika msikiti huu wa Aksa, halifa wa kwanza wakati alipokuwa anatoa darsa, akasema katika darsa kama watu wengine wanaleta shutuma dhidi yangu, na wanasema kwamba mimi si mheshimu Sinam alayhi salatu wasalam, ila hali mimi kwa sababu mapenzi ya hali ya juu na upendo wa hali ya juu, mimi namuita kwa jina la Mirza Saheb. Hadha Muslim anasema hatutakiwi tuangalie maneno ya kidhahiri, bali tunatakiwa uhakika wake ni nini. Kisha kwa kueleza mfano mwingine wa mapenzi ya halifa wa kwanza, halifa wa kwanza alikuwa akimpenda Sinam alayhi salam kiasi hiki kwamba hii haikufichika kwa mtu yeyote. Halifa wa kwanza alikuwa hana tabia ya kutembea haraka haraka. Sinam alayhi salam alipokuwa akienda kwa ajili kutembea nje, halifa wa kwanza pia alikuwa akienda pamoja naye, lakini baada ya kutembea kidogo, wakati Sinam alayhi salam alipokuwa akitembea haraka haraka, halifa wa kwanza alikuwa akikaa chini ya mti fulani. Sinam alayhi salatu wasalam alipokuwa akirudi katika matembezi yake, alikuwa akimchukua halifa wa kwanza pamoja naye tena. Na mtu mwingine akasema kwamba halifa wa kwanza haendi pamoja na Sinam alayhi salam, lakini Sinam alayhi salatu wasalam akasema yeye anaenda kila siku, na akasema yeye anaenda kila siku pamoja nami, lakini kwa sababu ya choka anakaa chini ya mti, lakini mnaporudi yeye anajiunga nami tena. Kwa hiyo Sinam alayhi salam kila siku alikuwa akimchukua halifa wa kwanza pamoja naye wakati alipokuenda kwa ajili ya kutembea asubuhi. Wakati halifa wa kwanza alipokuwa akichoka na alikuwa akikaa chini ya mti, Sinam alayhi salam alikuwa akimwambia kwamba jambo fulani ikoje. Kwa hiyo halifa wa kwanza alikuwa akienda mbio ili aweze kujibu. Kisha tena baada ya muda mfupi, halifa Sinam alayhi salam alikuwa akitembea haraka haraka, na kisha alikuwa akisimama tena, na alikuwa akiuliza tena kwamba Maulvi Saheb, jambo fulani na fulani ikoje. Maulvi Saheb tena alikuwa akijiunga na Sinam alayhi salatu wasalam, na kwa sababu ya kutembea haraka alikuwa akichoka sana, lakini Sinam alayhi salatu wasalam alikuwa akitembea pamoja naye. Baada ya kutembea yard 30 au 40, Maulvi Saheb akibaki nyuma tena, Sinam alayhi salam alikuwa akimuuliza jambo fulani, na Sina halifa wa kwanza alikuwa akijiunga naye tena, ili halifa wa kwanza awe na tabia ya kutembea haraka haraka. Na ilikuwa sababu ya kutokuwa na uzoefu wa kutembea haraka haraka, alikuwa akibaki nyuma kwa sababu alikuwa akifanya kazi ya matibabu, na alikuwa akikaa wakati wote, na alipokuwa akienda kuangalia mgonjwa alikuwa akitumia usafiri. Kwa hiyo alikuwa hana tabia ya kutembea haraka haraka. Pengine katika mapenzi yake na katika upendo wake alikuwa akimpenda Sinam alayhi salatu wasalam. Kuhusu hali yake hii, Sinam alayhi salam mwenyewe amesema kwamba ikiwa watu wapatikane watu sawa na Nuruddin. Kisha katika mfano mwingine, imani na mapenzi ya halifa wa kwanza inajulikana. Halifa wa pili Muslim Udh anasema kwamba halifa wa kwanza alikuwa amekaa katika duka lake la matibabu, na Sinam alayhi salam alikaa katika mji wa Delhi. Kule Mir Saheb akawa mgonjwa, akawa mgonjwa kiasi hiki kwamba madaktari wakaamua kwamba upasuaji utafanywa. Mwingine wakasema kwamba kwa sababu ya matibabu ya kienyeji mtu anaweza kupona. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamtumia ujumbe alifa kwanza kwamba uje haraka. Wakati ule alifa kwanza alikuwa amekaa katika duka lake, alikuwa hakuwa koti, alikuwa hana nauli. Akamchukua Ghulam Muhammad sahab Amrasri pamoja naye na akaenda akaelekea. Ghulam Muhammad sahab akasema kwamba nichukue nauli, lakini akasema kwamba tumeambiwa kwamba tuje katika hali tulivyokuwa. Kila mmoja anajua kwamba halifa wa kwanza alikuwa akibaki nyuma wakati asubuhi Sayyidina Muhammad sallam alipokuwa akitembea, na ilikuwa ikitokea hivi kila siku kwamba halifa wa kwanza alikuwa akibaki nyuma katika matembezi. Halifa wa kwanza alienda kwa miguu batala pamoja na Hakim Ghulam Muhammad sahib. Alikuwa hana uzoefu wa kutembea, lakini alienda batala kwa miguu. Sasa angalieni, hii ilikuwa imani yake. Alikuwa hana tabia na uzoefu wa kutembea sana, lakini alipopewa amri ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitembea maili 11 kwa miguu. Hakim Ghulam Muhammad akasema kwamba sasa tutafanyaje kuhusu nauli. Halifa wa kwanza akasema ukae hapa, Mwenyezi Mungu mwenyewe atafanya mpango wa nauli. Huo ni mfano wa kutegemea kwake Mwenyezi Mungu. Mtu mmoja akamjia akasema kwamba je, wewe ni Hakim Nuruddin? Yule mtu akasema kwamba bado kuna nafasi ya kuja gari, na nimemwambia station master kwamba asubiri, mimi ni kiongozi wa batala, mke wangu anaumwa sana, tafadhali uje nyumbani kwangu na umuone. Halifa kwanza akaenda nyumbani kwake na akampatia matibabu na akarudi tena katika stesheni. Yule mtu pia alikuja pamoja naye akasema kwamba ukae hapa, nitakununulia nauli. Kwa hiyo akanunua nauli mbili, na pamoja na hii akampatia rupia 50 na akasema hii ni zawadi kutoka kwangu. Kwa hiyo akafika Delhi akampatia matibabu Minasa Nawab sahib. Baada kufika kule, Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba huu ni mfano mzuri wa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Mungu anaona kwamba ikiwa tegemeo lake ni nzuri, basi anamsaidia. Inawezekana kwamba wazi wakati kwa sababu ya majaribio mtu asipate chakula, ikiwa inakuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na baadhi wakati labda mtu akose mawazi, labda hali yake iwe ifanane sawa na kifo, ili watu wamshuhudie kwamba yeye anamtegemea Mwenyezi Mungu. Hadha Muslim Maud anasema kwamba baadhi wakati mtu anakosa mawazi na ana baki na kinyasa tu, hata katika hali hii anaonyesha subra, na kwa kuonyesha hali yake hii, Mwenyezi Mungu anawahimiza wengine kwamba wao pia wamuombe kwake. Lakini wale ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu hawaendi kwa wengine kwa ajili ya kuomba, bali wanamtegemea Mwenyezi Mungu na wanamuomba kwake. Huu ni mfano mwema wa tegemeo la halifa wa kwanza juu ya Mwenyezi Mungu. Hazuna sema halifa wa pili kwa kueleza jambo hili kwamba halifa wa kwanza alikuwa akiheshimiwa sana na alikuwa wali wa Mwenyezi Mungu. Halifa wa pili anasema hata katika hii pia hatutakiwi tupite kiasi na tueleze mifano ya mtu ambaye yeye alikuwa hana, na watu kadhaa wameonyesha mifano hii, na wale ambao hawakufanya bayyet ya uhalifa wao pia wanafanya exaggeration katika kueleza mifano yake, na wao wana maslahi yao, hawafanyi kwa sababu ya mapenzi. Halifa wa pili anasema kwamba tunatakiwa tuzungumze ukweli. Sinam alayhi salam alieleza hali ya alifa wa kwanza la, na alisema kweli. Hazrat Muslimud anasema kwamba Sinam alayhi salam alimsifu sana alifa wa kwanza jinsi Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alisifiwa. Qurani haikushuka kwamba Hazrat Abubakar asifiwe, wala haikuelezwa katika ufunuo wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sisi tumekutuma ili uimarishe heshima ya halifa wa kwanza, lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza ukweli huu. Yoyote alisema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kweli. Alifa wa kwanza alijitolea sana, na kutokueleza kujitolea kwake ilikuwa sawa na kutokumshukuru Mwenyezi Mungu. Nakumbuka wakati fulani mgonjwa mmoja alikuja, yeye akasema kwamba nilipata matibabu kutoka kwa Maulvi Sahib na nilipona kwa sababu ya matibabu yake. Siku ile Sayyidina Muhammad sallam alikuwa anaumwa, lakini Sayyidina Muhammad sallam aliposikia maoni yangu haya akamwambia sina Hazrat Amajan kwamba Mwenyezi Mungu alimleta Maulvi Sahib haka, na watu maelfu wanapata faida kutoka kwake. Yeye asingekuja hapa, watu wangepataje matibabu? Kwa hiyo kuja kwa khalifa wa kwanza hapa ni ihsani ya Mwenyezi Mungu. Unyenyekevu alikuwa anayo halifa wa kwanza, hali yake ameeleza Muslima Uzila Ta'ala anu kwa kumpitia sahaba moja wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kueleza tukio la sahaba moja wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema nilikuja kukutana na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa amekaa katika msikiti wa Mubarak, na karibu na mlango viatu vilikuwa wingi sana. Mtu mmoja ambaye alikuwa mtu wa kawaida, aliwa mawazi ya kawaida, akakaa karibu na viatu. Nikaona kwamba huyu labda anataka kuiba viatu, kwa hiyo nikaanza kujunguza viatu yangu isije akaiba viatu yangu. Anasema baada ya muda mfupi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafariki, na nikasikia kwamba dala yake mtu mwingine ameteuliwa kuwa halifa, amechaguliwa kuwa halifa. Kwa hiyo nikaja kwa ajili ya kufanya bayat. Wakati nilipokuja kwa ajili ya kufanya bayat, nikamkuta kwamba alikuwa yule yule mtu ambaye niliyefikiria kwamba yeye ni muizi ambaye amekuja kuiba viatu. Kwa hiyo mimi nikajiona fedhea sana, kwa sababu Sayyidina wa kwanza alikuwa na tabia hii kwamba alikuwa akikaa karibu na viatu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimuita alikuwa akienda mbele kidogo, na wakati tena alipokuwa akiuliza kuhusu halifa wa kwanza alikuwa akienda mbele. Huyu sahaba anasema zaidi kwamba nilikuwa nikiwaambia watoto wake kwamba heshima aliyopata Sina halifa wa kwanza alipata kwa sababu ya unyenyekevu wake. Huu ulikuwa unyenyekevu wake wa halifa wa kwanza. Huu ulikuwa unyenyekevu yule mtu ambaye alikuwa mtaalamu sana, na alikuwa mtabibu wa hali ya juu ya India. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimheshimu sana, alimpatia lakabu nzuri sana, lakini kwa kuwa na sifa hizi zote unyenyekevu wake ulizidi zaidi. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja yake, na wale ambao wanaleta ufisadi kwa jina lake Mwenyezi Mungu awapatie akili, na sisi pia sawa na matamanio Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuweze kupata mwelekeo kwa mifano hii. Leo jalsa salana ya Mauritius inafanyika tangu jumuiya ilipatikana katika Mauritius ni miaka 100. Wao wanasherekea karne ya jumuiya kule. Mwenyezi Mungu awabariki sana heshima hii na maendeleo mengi yapatikane kule. Watu wenye ufisadi pia wanapatikana. Mwenyezi Mungu aendelee kulinda jumuiya, na Mwenyezi Mungu aweke baraka sana katika mipango yao na vikao vyao na jalsa yao. Amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله